Manon. Wake up, it's a new day.
You morning, sabah al-ashr ونص.
You radio.
Et tout de suite, place la première partie d'Yel Story. Je tiens à l'équipe Andromodora du côté des réseaux. Je vous notare et on vous raconte tout. Et je démarre Story d'Yel Kamahsin.
La story, je vous dis aujourd'hui, je vous explique une technique d'Yel Nes qui berouille. هذه واحدة أستاذة عارفة فيها تبرويل هي كانت خدامة في أوتيل وبغات تسبويلي لينا شنو كيطرى ديال المخدمة كتسبنوش وديك ديك الحريرة وميم طون كدير سبور شنو دارتها بطاش كيناج باش تنقص هضرة اون فوا تعيا غتحبس الهضرة نسمعوا على ستوري
اون إيكوت
dans les hôtels de luxe, j'en ai des trucs à vous raconter, je vous jure. Donc je me suis dit que pendant quelques minutes gainage, j'allais vous raconter un peu les gossips. Genre minute gainage, minute gossip. C'est parti.
Yeah.
Déjà, première question. Est-ce que vous utilisez les verres à dents dans les hôtels? Genre le verre en verre qu'il y a dans la salle de bain pour mettre votre brosse à dents. Est-ce que quand vous avez soif pendant la nuit, vous allez boire dans ce verre à dents?
Non.
Parce que, sachez un truc, ce verre à dents, quand la chambre, elle change de client, la femme de chambre, elle prend pas le verre et elle va pas le mettre dans un lave-vaisselle en cuisine. Elle prend la même éponge qui a lavé tout le lavabo qui est plein de crachats et de traces de dentifrice du précédent. D'accord, si vous avez un peu de chance, elle a pas utilisé la même éponge que pour les toilettes. Et elle frotte le verre. Arrête, Poissard. Elle rince avec un petit coup d'eau et voilà, c'est tout. Et après, vous allez boire dedans. C'est immonde. D'accord, sachez-le. Les verres à dents, ne les utilisez jamais. J'ai plein d'anecdotes comme ça, si vous
voulez. Eh ouais, très bien. Alhamdoulilah, ma kan stamlomch. Ana le maximum dialy kanhet fait dentifrice dialy ou chi zat snan.
Safi.
Hada wa le maximum.
Alaykoum.
Ana ba3da nkoun hafd kinash ga maqdar nhedr ga.
Ach wahal lek.
Je te jure, c'est da qadia gharad, ma tma tsahla.
Dentifrice chi tajib khaf la flat khous.
Ma katstamelhomch ga aslan.
Hiya raha mashi hit ma nqish. Hit ma gaz.
اي ندوز الستوري ديال كوفاء
الستوري اللي جبت لكم انا اليوم واحد اخباركم قبل ما تخدموا كاين واحد الحاجه اللي حتى هي كتولي ولاو كيردوا لها البال بزاف باش غنقول لكم واش غنخدموك ولا ما نخدموكش
شنو
خليكم عليك باش نعرف شنو هي الحاجه
ريزو سوسيو peuvent te faire perdre un job aujourd'hui les recruteurs ne lisent pas que ton CV ils scrollent aussi ton Instagram ton X et ton Facebook 8 recruteurs sur 10 regardent les réseaux sociaux des candidats et 62% ont déjà recalé quelqu'un à cause de ce qu'ils ont vu en ligne plus l'entreprise est grande, plus le filtre est brutal. Dans certaines boîtes de plus de 250 salariés, le screening social est quasiment systématique. Et dans certains secteurs comme le juridique, l'industrie, l'architecture et la finance, c'est tolérance zéro. Alors pourquoi ça bloque? Pas forcément à cause d'un scandale, mais pour des incohérences avec le CV, des comportements jugés non pro, des contenus offensants ou des opinions controversées. Le message est clair, ta présence en ligne fait désormais partie de ta candidature.
Donc, faites très attention à ce que vous mettez, les amis, sur vos réseaux sociaux. Kate, comme en plus, dès que
j'ai l'écran sur
Internet, dès que j'ai l'écran sur Internet, Kate, c'est comme d'ailleurs, même pour le visa américain, donc, ce que vous faites sur les réseaux doit être bien étudié, sinon vous risquez de rencontrer des problèmes après le recrutement de Jalcom ou même le visa de Jalcom.
Mais c'est moi aussi.
شكون؟ ترامب صيفط لي ميساج نيسا
ترامب درجال انت
قلت له بلا ما تحاول زعما تفكر في هادشي ولا كنتي غادي دوز اونتخوتيا ما تلسميش ايلون ماسك زعما في لي ريزو
حتى ايلون ماسك راه طالع في الدوسي ديال ابشتين
دير لي برونتش
دوز ستوري ديال كندا
انا بغيت نسولكم نقول لكم واش انتوما النوع ديال الناس اللي كتبقاو تجذبوا نفس الاشخاص حياتكم
سبحان الله
سي بوسيبل
كتعاودوا تتلاقاو مع نفس لي كاركتير
اللي ما كتعلمش من الاخطاء ديالك هادشي اللي كيطلع
ياك انت محسن
جاوبت راه قالت الجواب
ياك دونك وانت
وي الا ما خدمتيش على راسك غادي تاتيري نفس الناس اللي خاصك تبعد عليهم المشكل راه فيك
شوف دابا هما ما كنبغيوش في الاول كنقول معاهم واحد الحلاوه ملي كتفقع عاوتاني كتندم وهكذا
اسمع انا عكروت شنو قالت
ما تلاحظوش باننا تنجذبوا نفس الاشكال نفس قصص الحب نفس الاشخاص بنفس الاخطاء ونفس الايقاع ونفس صفات حياتنا العاطفيه نقول يمكن هذا الزهر ديالي هذا القرار ديالي هكذا بيا الله تبقاو تنسولوا في راسنا فوكا جاتيغ سو بروفيل السر يكمن في الانعكاس شنو هو قانون الانعكاس في العلاقات قانون الانعكاس في العلاقات هو انك مثلا اذا كنت تعيش او تعيشين بوعي الضحيه فانت اوتوماتيكمون تجذبين نرجسي واذا كنت عايشه في طاقه غضب فانت تجذبين المستفز. علاش؟ لأنك أساسا مستعدة، غير على سبب مستعدة أنك تقلقي، أنك تغضبي، ما وثقش من راسك وحساسة، وهذه فرصة للمستفز ينقض عليك. وإلا كنتي معطاءة بلا حدود وتتعاوني وتتلقي الحلول وتتبغي ديري الخطر وكريمة بواحد الشكل لم يطلب منك وعايشة بقبعات المنقي، داك الهبل اللي تيديروا بزاف العيالات، فأنت تجيبين شكون؟ المستغل الشلابي الذي يمتص. وحاجة أخرى، من اللي ربي تيوريك حقيقة شخص ما معاك وتيفضحوا ليك، كوني ممتنة أن ربي يفضحوا، ماشي تبقي تقلبي لي على الأعذار.
خرج عينو سمعت.
إلا حصلت عليه الكذوب صدقي بلي راه كذاب وتيضل يكذب عليك وعلى الناس. وبأن ما حدث معك ليس استثناء، بل هي طبيعة كذاب محترف.
محسن كيضحك، هو الوحيد اللي كيضحك.
في خبار ليس هادشي العلاقات ونسيتو نزيدكم حتى الخامس.
قول لنا
الهبي اللي طالقة بحالي دابا، هذا هو الأخران.
شكون كتجذب؟
اللي بعقلهم بزاف
كيحمقهم.
ناري بيراطيتي خرجت لكم الأسرار.
غنسالي دوكو بلا ستوري ديالي. اي مني كتسمعوا ليكسبريسيون ديال اتر او بو دو رولو. ديجا واش فاهمين شنو هي ليكسبريسيون اتر او بو دو رولو؟
او بو ديال زعما انت في لي طواليت.
هذا هو المعنى اللي
هذا هو المعنى اللي عند كلشي واللي غلط. سمعوا مزيان بيان سور.
وصلت للحد هي لا فان.
وصلت السيل الزوبه
تماما. ومنين جاية وعلى اين غولو كيهضروا.
Personne ne sait ce que veut dire l'expression être au bout du rouleau et ça n'a rien à voir avec un moment de panique aux toilettes. En fait, rouleau, ça vient aussi de relais. C'était le texte pour les comédiens dans le théâtre antique. Leur texte était écrit sur un rouleau. Et donc, quand le comédien est arrivé au bout du personnage, en général, il meurt, eh bien, c'est la fin de son rouleau. Et
c'est logique.
À l'époque, n'avait pas les autres lignes des autres personnages. Ils n'avaient que leur texte à eux sur le rouleau de leur personnage. Et c'est pour ça qu'on appelle ça au théâtre ou au cinéma un rôle.
Oh,
quand tu joues un rôle, c'est que tu joues le texte qui est sur ton rouleau. Et quand tu es au bout du rouleau, c'est que tu as fini ton rôle et que tu meurs.
Voilà, j'ai dit qu'un rouleau est au bout du rouleau.
Je suis à l'aqal, je suis à l'aqal, je suis à l'aqal, je suis à l'aqal.
Être au bout du rouleau, c'est qu'il y a généralement quelqu'un qui a été le maximum de l'attachement qui peut être atteint avec quelqu'un qui a été atteint au bout du rouleau. Exactement, c'est le rouleau. Et donc voilà, علاش كتقال dans ce sens. Et j'espère que voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a été atteint au bout du rouleau. Je vais vous dire ce que tu as dit. Voilà, tu vas faire preuve de culture générale.
Mais c'est le rouleau.
Pour expliquer et lui dire. واش انت بحال محسن كنسحب كيهضر على الغلو طابي تواليت؟ نو ها هو الجديد. دونك فوالا مازالين كنهضروا معاكم على قبل سوبرستيسيون، على قبل واش فوز
اي راديو يو مورنينغ 7:10 على يو راديو.
اي توت سويت سي بارتي بور لا دوزيام اي ديرنيير بارتي ديال ستوري تاعنا. فير لو تور دي ريزون جوج نطالي اون فوا كونت تو. اي اليوم محسن فيو كنونو معنا وغادي يدير لنا ستوري ديالو، غنبداو بنونو يو راديو.
اليوم غادي ندوي على المشاكل اللي كيواجهوها الجينيراسيون ديالي.
لا
صافي ماشي هذا قديم.
نسمع شنو المشاكل اللي كيواجهوا جينيراسيون ديال نونو يوغاتو.
امجد الوحدين وما دوك اللي تزادوا في 2000 2001 2002 2003 واجهوا الوسط ديال الحياه، كيشوفوا اللي كبر منهم خدامين وداروا حياتهم وتزوجوا، كيطلعوا على اللي صغار منهم تما كيلقاهم داروا نفس الحاجه، وهما جاوا الوسط ما تفروا في قرايه ما تفروا في خدمه ما عارفين راسهم واش شرف ولا باقين صغار، قاتلهم العجز وكيبقاو حاضين التليفون باقي لهم واحد الشويه وتسطا.
هادشي كاين نونو تشي كومبلي
100% شاد فراسو في اللعب تاعي.
ولكن انت راك خدام معنا
انت مصوفي
الحمد لله. الحمد لله الحمد لله.
تعتقتي اخويا
والله زعما تعتقتك جينيراسيون كبيره ديالنا وازاي كتصيفط ليا ريلات، علاش الجينيراسيون ديال دابا مكلخه على اللي قبل؟ راه باين علاش
فيما نشوف شي ريل ديال جينزي كنصيفط لها نونو
بغات تعقدو
معقد دابا مش حتى جيت
لا معقد حنا تنحكو معاك زعما ماشي
لا زعما هادشي معقد
وتخدم في راديو كتهضر وكتشكي
كنحمد
الله راه صوفيتي بحال شي
حاجه كنضحك كنضحك انت هو المثل الزوين ديال جينزي خدام في راديو.
انا 22 عام باقي تنفكر واش ندير ادبي ولا علمي.
انا 22 عام باقي ما تزاديتش.
ندوزو ستوري ديالك محسن.
ستوري تلفني فيها تعص من هذا اللي هداك.
علاش كتعصب من جينزي؟ شنو زعما؟
لا هو عزيز عليا
وليت
تنحس براسي بعقلي. سلمك الستوري اللي جبت لكم اليوم اجا عمركم بغيتو شي واحد حتى بغيتو تعضوه
كتبقى
لي مع كلشي مع لي
زانيمو مع الدراري
الدراري الصغار كنحس براسي بغيت نعدهم
لي زانيمو اوسي
هذا واحد هذا حب فيه تكلبين
هاد البرجية اللي كانت صاحبتي
حب مسعار مسعار ولا صعار
عندك شي واحد تتبغي بزاف ولكن واحد لقيته وليتي حاس براسك باغي تعضو واش عمرها وقعت ليك واحد المصطلح كنت قريته سميتو كيوت اجريشن بعض الخطرات فاش كيكون لي سونتيمون طالعين المخ كيعطيك واحد الدفاع عكسي على داك الشعور اللي كتحس به فكتولي باغي تاجريسي طبعا ماشي عنف خطير ولكن تيجيوك هاد الاحاسيس ديال انك باغي تعض وباغي تصير
كيوت اجريشن كيوت
اجريشن كيبغيو يزوقوا الحاجه ذوقوها كبيره راسها تبان لسه اللي عرفها هو نوف هي هذيك
جينزي
خويا راه لقاو لافورماسيون سمع لقاو لافورماسيون
لقاو انترنيت
حنا راك كنتي كتسمع سير لاغوس باش خال
لاغوس ورا زوين لاغوس عقلتي باش خال
احمر
احمر احمر اش من
صفر ماكنتيش كتحفظ في ايدك
هذا مطنق هذا احمر صح
مازال عندك باش
خال
شوفي حطيه في شي فيترينه شي الفيترينه اللي كانوا كيحطوا فيها لي
صافغي
حطيتي فيها البشر تماك راه ما غاديش تلقاي من بعد دوزو ستوري ديال كوافير
لا ستوري اللي انا ديال امين زين الدين هضر لينا على كيفاش هو كيبغي يبقاو في هاد العطان
تري بيان بون
انا ماشي متنعرف شنو نبغي لا تنعرف عيسى نبغي بجهاله فهمتي تنبغي بمصوفج عرفتي داك الحب الصوفاجي هو داك اللي تنعرف ليه انا ما ملي كانوا داك الدرس ديال الحب فهمتي انا حضرت حتى الاخر فهمتي شديته بجهاله ما عديتش على داك الحب ديال فهمتي نعطاك شويه غدا شويه لا تنعطاك كلشي فهمتي تنشدك تنحبك انا
كنمرعني
فهمتي
لا فري
هذاك هو الحب اللي تنعرف ليه
نو نو تيكون
زبول زبول الحب انت شحال تاكمل واش
لا تتقول لي السلام تنبغيك ملي نديرو كو دايرين فهمتي ما لهك والله لا بغيتك راه بغيتك ولا كرهتك راه كرهتك ما ديز زعما شي حاجه الوسط نقدر ما لا
دايور امين زين الدين ابارتي الى الى مي اون بوبليكاسيون افيك مريم زوبير كو كوم كوا زعما تزوجو مي جو بونس كو سا دو ايتر بيان سور سا دو ايتر اون فيديو كي فا فينير ولا شي حاجه مي ان توكا حط يدو ويدها وداروا زعما اون ان بارتناريا جون هي مريم زوبير وهو اي كاتبين زعما كملنا زعما ديننا ولا شي ان تروك كوم سا اي اي يا دي جون كي يقولوا لهم فيليسيتاسيون فيليسيتاسيون كم سعودي تدا
إشارة الملاح
وديما كيتزوجوا كيديروا راسهم تزوجوا
مش ايوا راه عاوتاني داروا راسهم
كيتيقوا الناس
هو دابا عاوتاني دابا مع لا سان فالونتان سيغمون يكون عندهم شي حاجه شي بارتناريا غدا دونك راهم تزوجوا البارحه باش تكون فراس
ماركتينغ كومبين
ندوزو ستوري ديال كاريدا
انا قبل ما ندوزو لا ستوري غنسولكم واش نتوما من النوع اللي كيبغي يشري التليفون اللي يلاه خرج
نو كنت صغيره وي دابا كبرت لا
نو با فورسيمون كاع
صح
الا بان ليا فيه شي خاصيه اللي انا باغاها مثلا ان تليفون فيه كاميرا زوينه وانا باغا نطورني دي فيديو زوينين وي مي زعما غير حيت خرج نمشي نشريه لا
محسن انت مازال عندك هذاك العضيه
انا عندي 11 انا ملي بالصبر ديالك فهادشي
جينزي
لا والو
اكسيلونس ماتي اون ايكوت
علاش الناس اللي تيشريو ديما اخر ايفون تيتعتبروا مرض عقلي علميا كاين واحد البلاصه في الدماغ تتسمى الكورتكس العلماء تيقولوا مع الوقت الا عندك فيها المشكل ما كتوليش تميز بين الصحيح والغلط داكشي اللي نافعك واللي ما نافعكش حتى بين الخطا والاعتراف به تتفقدوا تدريجيا بصيد العلم حتى الفلسفه هضرات على هادشي بحال سقراط اللي كان تيحتقر تشري حاجه غير هكاك ما محتاجها ما والو وحتى التلميذ ديالو أديستينيس اللي تعتبر مؤسس الفلسفة الكلبية كان تعتبر أن التعلق بالمادية تخليك تفقد الإنسانية ديالك مع الوقت هنا تتبان لنا قوة الماركتين ديال هاد الشركات اللي تدخلوك في واحد الحالة ولا واحد الإحساس ديال الناس اللي مذكورين في أسطورة الكهف ديال أفلاطون غالبية ديال الناس اللي متعلقين بزاف بالماديات ولا تيشريو هاد التليفون هذا غير باش يشريوه يعني ما تيخدم به ما والو امبوسيبل ولا ما يمكنش تقنعو باللي راه غلط ولا راه داير شي حاجة ماشي هي كي قلنا في الاول المشكل راه في الكورتكس وحتى الفيلم ديال فايت كلوب شر لهاد اللقطة بواحد الجملة ديال نشتري أشياء لا نحتاجها بأموال لا نملكها لنبهر ناسا لا نحبه
اكزاكتومون
فهمتي الفيلم ودابا اللي كيحمقني دابا الناس شارين بوشيطات للتليفونات ديالهم في الليموني
قلت لهم ديك النهار ما تيقول
لعبة عندي 17 ها هو جينزي تاو
لا انا ماشي
ديالي ديال الخدمة
انا فيغيزيك مشيت نشري اون كوك بور مون تليفون اي فولي مبروبوزي اون كوك باش نبلوكي ولي بان بحال عندك 17 قلت له علاش؟ قال لي باش يبان عندك.
انا
علاش بغيتو يبان عندي؟
الا كان عندي
انا بغي الا بغيتو غنبغيه بوغ لي كاليتي اللي فيه لي فوتو اللي فيه ماشي باش يبان عندي. قال لي لا والله لا زوينين كيتمشاو. لا شكرا.
لا شكرا
ميرسي نو نو ميرسي.
هادشي الفلوس اللي غادي تشري بهم داك الايفون 17 ضرب بهم
حقه حزينه
ضرب بهم صافي ندير المصري الحريري الكاميرا شعلت
يلا ولفتو نتوما
هادشي الفلوس اللي غادي تشري بهم داك الايفون 17 ضرب بهم احسن صافير اخويا راه دار البرازيل دوز واحد 10 ايام تماك تشوف شي حوايج عمرك ما شتيهم صح
شو الباب برومات
غنحطك في البافيلا انت بدات غنحطك في البافيلا نديتك تما
تسمع الخرطه
ترجع خطره شو تما
انا قدك حتى احلى ما يهمو لي ابو سلام واش
عليك زعما
تمشي للبرازيل
زعما قريبه صافي بالفيزا ما عندهمش الفيزا
راديو قولوا لنا انتم واش فزت دو جون اشتي ان تليفون من يلاه كيخرج او با نمره واتساب سي 0620400 شي كوم هاد القاعده او با غنسالي بلا ستوري ديالي اي جوستمون اون ستوري اللي بغيت نعقد بها كاع الناس اللي كيسمعونا اي سورتو نونو يو راديو اللي اللي كيسحب له زعما هو مازال صغير واسمع الناس الصغار بصح وشنو دايرين في الحياه ديالهم
مرحبا
انا كنسمع
كنسمع
بغيتكم انسبيرات انسبيرا ليا من هذا
البيتي كارسون كي ديباس ا بين دو لا تابل دو بيار فيان دونتري او غينيس وورلد ريكوردز بور اتر ان ناس دو سنوكر
عنده 3 سنين
3 سنين
Voici Jude Owens, un jeune Britannique de 3 ans, originaire de Manchester, qui est devenu le 27 janvier dernier la plus jeune personne à réaliser deux coups spéciaux au snooker. Le premier coup, il l'a réussi à seulement 2 ans et 261 jours précisément, en réalisant un double pot, une technique qui consiste à faire entrer deux billes dans deux trous différents avec un seul coup de queue. Quelques semaines plus tard, à l'âge de 2 ans et 302 jours, Jude a réussi un second coup, un pull bank shot, un tir qui utilise le rebord de la table pour faire rebondir la bille avant qu'elle n'entre dans le trou. Ces deux performances font de Jude la plus jeune personne à avoir jamais réalisé ces deux coups et l'un des plus jeunes détenteurs d'un double record dans l'histoire du Guinness World Records.
Jude a accompli beaucoup de choses en très peu de temps, mais détenir deux records du monde, c'est sans doute un moment exceptionnel.
Mais Jude n'a pas appris le snooker seul, c'est son père, Luc, qui lui a transmis sa passion pour le billard en commençant par lui offrir une mini table de jeu.
Oh
Yeah. Très vite, le petit garçon a montré un certain intérêt pour ce sport, poussant son père à lui donner un petit tabouret pour qu'il puisse jouer sur des tables à taille réelle. Impressionné par son talent naturel, Luc a commencé à filmer son fils et à publier les vidéos sur les réseaux sociaux. Ces vidéos ont rapidement cumulé des milliers, voire des millions de vues, attirant l'attention de grandes figures du snooker.
Ils sont tous impressionnés par le qualité
qui lui a même valu d'être invité au championnat britannique de snooker 2025. Si aujourd'hui, Jude est encore bien trop jeune pour s'inscrire à ce genre de compétition, son père espère bien qu'un jour il deviendra champion du monde.
Mais
c'était pour la génération 1.
Non, non, je ne sais pas.